In this session, I want to begin by talking about the different themes in the book of James.
V tomto oddíle teď chci hovořit o rozdílných nebo různých tématech Jakubova listu.
And then we'll also perhaps start into chapter 1 as well.
A potom doufejme, začneme v první kapitole.
And before I mention some of the major themes, I want to say something about the style of writing.
A ještě předtím, než zmíním nějaká ta hlavní témata Jakubova listu, tak něco zmíním o stylu.
When you read through the book of James several times,
když čtete Jakuba několikrát,
you may wonder if James has any kind of connections between ideas.
Tak si můžete položit otázku, jestli je zde nějaké spojení vůbec mezi těmi rozdílnými tématy.
James is not like Romans, where there's a smooth transition from one subject to the next.
A Jakub není jako list Římanům, kde je velice takový přirozený přechod mezi těmi tématy.
But it's also not like Proverbs, which is like a string of pearls with no connection sometimes between them.
Ale zas na druhou stranu není jako kniha přísloví, kde to je jako korálky, které jsou jeden vedle druhého a nemají žádné spojení.
James is sermon notes in outline form is probably a good way to put it.
Je dobré možná uvidět Jakuba jako určitou osnovu nebo poznámky ke kázání.
James is not a doctrinal treatise.
Jakub to není nějaké doktrinální učení.
Theology is assumed instead of taught in James.
Ontologii předpokládá místo toho, aby ji přímo vyučoval.
It's much more of a pastoral exhortation.
Je to mnohem víc o pastorálních napomenutích.
The emphasis is on practice, what you do, not doctrine, what you believe.
Ten důraz je na tu praxi, na to, co děláš, a mnohem méně na doktrínu, na to, co nebo čemu věříš.
However, what you do, James will show us, ale reveals what you believe.
Ale přesto, jak o tom Jakub hovoří, to, co děláš, tak to bude zjevovat to, čemu věříš.
And that's why I would say the primary theme of the book of James.
A z tohoto důvodu bych řekl, že tím hlavním tématem Jakuba
is true Christian growth.
Je pravý křesťanský růst.
James is going to tell us what true Christian growth looks like.
Jakub nám řekne, co je pravý křesťanský růst.
As opposed to false or name only Christian growth.
A bude to, postaví nám to do kontrastu s falešným a jenom s takovým křesťanstvím, které má jenom nálepku.
So there are four primary themes that I want to outline in the book of James.
Takže jsou zde taková čtyři větší témata, která chci zmínit z Jakubova listu.
Number one, true Christian growth occurs through trials.
Za prvé, pravý křesťanský růst se děje skrze zkoušky.
We see in the opening and the closing chapter.
My to vidíme v té první i poslední kapitole Jakuba.
That trials require and produce perseverance and patience.
Tak vidíme, že zkoušky vyžadují a zároveň také vytvářejí vytrvalost a trpělivost.
The real Christian life is not living above our circumstances, it's living through our circumstances.
Skutečný křesťanský život není, že žijeme nad nad těmi našimi okolnostmi skutečného života, ale že žijeme v nich, v těch okolnostech.
James tells us there's no easy way to holiness.
Jakub hovoří o tom, že není žádná jednoduchá cesta ke svatosti.
There's no second blessing which provides a shortcut to sanctification.
Není zde žádné druhé požehnání, které učiní zkratku k posvěcení.
There's no special faith technique that suddenly makes us able to walk in holiness.
Není zde žádná speciální technika víry, která nám umožní získat posvěcení.
Perseverance and patience.
Vytrvalost a trpělivost.
That's what true Christian growth produces in us.
To je to, co křesťanský, pravý křesťanský život v nás tvoří.
And it does so through trials and hardship.
A dělá to skrze zkoušky a těžkosti.
Number two,
za druhé,
true Christian growth always follows genuine faith.
Pravý křesťanský růst vždy následuje pravou víru.
This is the argument of chapter 2 especially.
A toto je argument obzvláště druhé kapitoly.
If you truly believe, you will truly grow.
Jestliže správně věříš, budeš také správně růst.
Even in as early as James was written,
už na samém začátku, kdy byl Jakub napsán,
there are many who confess with the mouth who don't confess with their lives.
Bylo mnoho těch, kteří vyznávali ústy, ale nevyznávali svými životy.
And nothing has changed in 2000 years.
A nic se nezměnilo během těch 2000 let.
And so Jesus gave us the parable of the sower to teach the same thing.
A Ježíš nám dává podobenství o rozsévači, které hovoří o stejných věcech.
For James, works are proof of genuine faith.
Pro Jakuba jsou skutky důkazem pravé víry.
And hypocrisy is proof of pretending faith.
A pokrytectví je důkazem předstírané víry.
And the church today, at least the church in America,
a církev dnes, přinejmenším v Americe,
is lowering the entrance requirement to get into the church.
Tak snižuje ty nároky, které jsou, existují na to, aby někdo mohl vstoupit do církve.
The church is growing wider, but not deeper.
Církev se rozšiřuje do šíře, ale neprohlubuje se.
We think our influence in the world is increasing, but it's really decreasing.
My si myslíme, že náš vliv ve světě se zvětšuje, ale on se zmenšuje.
What good does it do to gain the whole world if we haven't gained their souls?
K čemu nám to bude k dobrému, když získáme celý svět, ale ztratíme naši duši?
And what James seems to be telling us is that pretenders ought not to be tolerated.
A zdá se, že Jakub hovoří o tom, že ti, kteří předstírají víru, by neměli být tolerováni.
They may even need to be driven out of the temple.
Možná by měli být i vyhnáni z chrámu.
Now, all true believers are inconsistent.
A všichni správně věřící jsou určitým způsobem nekonzistentní.
But how we respond to our inconsistencies reveals our faith.
Ale to, jakým způsobem my reagujeme na tu naši nejednotnost, nekonzistentnost, tak to ukazuje to, čemu věříme, jací jsme.
Peter stumbled, but his faith didn't fail.
Petr padnul, ale jeho víra neselhala.
Okay, number three.
Za třetí.
True Christian growth is judged and fed by the word.
Pravý křesťanský život je souzen a nastaven slovem.
Now for James, when he uses the term the law, think the word.
Když čteme u Jakuba výraz zákon, tak přemýšlejme o slově.
Let's look at a couple verses to show what I mean here. Chapter 1, verse 18.
Podívejme se do 18. verše kapitoly 1.
James speaks of the word of truth in verse 18.
A v 18. verši Jakub hovoří o slovu pravdy.
It is the word of truth that begins our Christian growth.
Je to to slovo pravdy, které začíná náš křesťanský růst.
Verse 25, he calls it the law of liberty.
Verš 25, on to nazývá dokonalým zákonem svobody.
And he also calls it the perfect law.
Nebo také to nazývá dokonalým zákonem.
So it's not only the word that gives us birth, it's also the word that helps us continue.
Takže to slovo nám nedává jenom zrození, ale ono nás také zachovává.
It is the word, verse 25, that we need to look at with intensity.
Verš 25 hovoří o tom, že je to slovo, na které my, které máme hledat intenzitu.
But it is also the word that will judge us, chapter 2.
A kapitola 2 je to také slovo, které nás bude soudit.
Chapter 2, verse 10.
Desátý verš.
Whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all.
Kdokoliv by zachovával celý zákon, ale poruší jedno přikázání, je vinen všemi.
It is the word that will judge us in chapter 4.
Budeme souzeni. Kapitola 4.
Verse 11.
11. verš.
Do not speak against one another, brethren. He who speaks against a brother or judges his brother speaks against the law and judges the law. But if you judge the law, you're not a doer of the law, but a judge of it.
Bratři, nepomlouvejte jeden druhého, kdokoliv hovoří proti svému bratru nebo soudí ho, mluví proti zákonu a soudí zákon. Jestliže soudí někdo zákon, nezachovává ho, ale stává se soudcem.
And this true judge, this lawgiver, is going to return and judge us. Verse 12 of chapter 4.
Ale ten 12. verš hovoří o tom, ten skutečný soudce, co bude dělat.
There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and to destroy, but who are you who judge your neighbor?
Takže 12. verš, ale je jenom jeden zákonodárce a soudce, ten, který je schopen, mocen zachránit a zničit. Ale kdo jsi ty, že soudíš svého bližního?
And then chapter 5 verse 9.
Potom 9. verš z 5. kapitoly.
Do not complain, brethren, against one another, so that you yourselves may not be judged. Behold, the judge is standing right at the door.
Nemluvte, bratři, jeden proti druhému, a jinak budete souzeni, neboť soudce stojí ve dveřích.
So true Christian growth is not only fed by the word or the law.
Takže pravý křesťanský život není jenom sycen Božím slovem nebo zákonem.
But true Christian growth will be judged or evaluated by the law as well.
Ale pravý křesťanský život bude také posuzován zákonem Božím slovem.
And finally number 4.
A nakonec, čtvrté téma.
True Christian growth shows itself in wise behavior.
Pravý křesťanský život se projevuje moudrým chováním.
You should have noticed the emphasis on wisdom when reading through the book of James.
Také byste si měli uvědomit ten důraz na moudrost, když čtete Jakuba.
James begins with the need for wisdom in chapter 1.
A Jakub hovoří o potřebě moudrosti v kapitole 1.
And then it defines wisdom for us in chapter 3.
A také nám dává definici moudrosti ve 3. kapitole.
The controlled tongue is a sign of wisdom.
Ten, kdo ovládá svůj jazyk, tak to je znamení moudrosti.
As opposed to the cursing and complaining tongue of chapter 3 and chapter 4.
Ten je dán do kontrastu s tím jazykem, který pomlouvá a rouhá se, jak o tom čteme ve 3. a 4. kapitole.
Care for the needy and being merciful is a sign of wisdom.
Znak moudrosti je pečovat o potřebné a být milosrdný.
But the pursuit of riches is not a sign of wisdom.
Ale chtít být bohatý, to není znak moudrosti.
Personal purity is a definition of wisdom in chapter 1.
A osobní čistota je znak moudrosti, jak čteme v kapitole 1.
But being double-minded or a hypocrite,
ale být dvojité mysli neboli pokrytec,
is a sign of not having wisdom in chapter 3 and chapter 4.
Tak to je znakem toho, že člověk nemá moudrost, jak čteme v kapitole 3 a 4.
And wisdom brings peace, and the lack of wisdom brings division.
Moudrost přináší pokoj a nedostatek moudrosti rozdělení.
It has been said that that John is the apostle of love, Paul is the apostle of faith, and James is the apostle of wisdom.
Bylo řečeno, že Jan je apoštolem lásky, je Pavel je apoštolem víry a Jakub je apoštolem moudrosti.
Now one other theme that was mentioned that I want to say something about.
A jedno z těch témat, o kterých jsem hovořil a chci o nich hovořit více,
is the issue of poverty.
Tak to je téma chudoby.
James says an awful lot about being poor.
Jakub hovoří hodně o tom, co to znamená být chudý.
In fact, there is an idea that seems to run throughout much of the Bible.
A zdá se, že toto téma je probírané hodně v celé Bibli.
That godliness leads to poverty.
Zdá se, že zbožnost vede k chudobě.
Now this would surprise people who teach that health and wealth are the sign of godliness.
Tohle z toho překvapí ty lidi, kteří učí, že víra vede k úspěchu.
Because it seems, the idea seems to be that godly people are honest people, and honest people are oppressed by powerful people.
A ta myšlenka je v tom, že ti zbožní lidé jsou čestní lidé. A čestní lidé jsou utlačováni mocnými lidmi.
Let's look at Ezekiel for just a minute.
Podívejme se do Ezechiela.
Prophets said a lot about this subject.
Ezechiel o tom hovoří hodně.
Ezekiel 16.
Ezechiel 16.
Verse 49.
Verš 49.
Behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had arrogance, abundant food, and careless ease, but she did not help the poor and needy.
Takže verš 49. A toto byl hřích tvé sestry Sodomy. Ona a její dcery byly arrogantní, byly přesycené, nestarali se, nepomáhali chudým ani potřebným.
And perhaps the most famous prophet of all who spoke on this subject, the book of Amos.
A možná nejslavnější prorok, který hovořil na to téma, je Amos.
Amos chapter 2.
Amos, druhá kapitola.
Verse 6.
Verš 6.
For thus says the Lord, for three transgressions of Israel and for four, I will not revoke its punishment, because they sell the righteous for money and the needy for a pair of sandals.
Takže Amos, druhá kapitola, šestý verš. Toto praví Hospodin, neboť toto jsou tři hříchy Izraele, nebo čtyři. Já neodvrátím svůj hněv, neboť oni prodávají spravedlivého za stříbro a potřebné chudé za pár sandálů.
In fact, during the intertestamental period, the time between the writing of the Old and New Testament,
v té době intertestamentální, což je doba mezi koncem starého a začátkem nového zákona,
the term poor became a term that was used of godly believers who were persecuted by wealthy individuals.
Tak ten výraz chudý byl stotožněn s opravdovými věřícími, kteří byli utlačováni od mocných lidí.
And this actually became true of most New Testament believers as well.
A toto byla pravda o výrazné většině novozákonních věřících.
Most of those who responded to the Lord during his ministry and most of the early Christians in the church were poor individuals.
Většina těch, kteří reagovali na službu Pána a také na službu rané církve, tak byli chudí.
So that when Jesus said, "Blessed are the poor in spirit,"
takže když Ježíš říkal, ať jsou požehnání chudí v duchu,
he was not just simply referring to the spiritually poor.
Tak on neodkazoval pouze na tu duchovní chudobu,
but in many respects to the literal poor as well.
Ale v mnoha ohledech také na tu skutečnou fyzickou chudobu.
And in fact James is most like the Gospel of Luke.
A ve skutečnosti je Jakubův důraz velice identický s Lukášovým evangeliem.
And so I would encourage you even to read the Gospel of Luke as you read James and think about what the Gospel of Luke says about the poor.
Tak bych vás pozbudil k tomu, abyste v souvislosti s Jakubem četli i Lukáše a přemýšleli o tom, co Lukáš hovoří o chudých.
Listen to what James says about the poor in chapter 1 verse 9.
A podívejme se na to, co hovoří Jakub o chudých v 1. kapitole 9. verši.
The brother of humble circumstances is to glory in his high position.
Bratr, který je v nízkém postavení, by ať se raduje ve svém povýšení.
But what about the rich? Verse 10, the rich man is to glory in his humiliation, because like flowering grass he will pass away.
Ale co ti bohatí? 10. verš. Ale ať bohatí se radují ve svém ponížení, protože oni pominou jako květina.
Or listen to the contrast in chapter 2 between the rich and the poor in verse 5.
A podívejme se na ten kontrast mezi bohatými a chudými v 5. verši.
Listen, my beloved brethren, did not God choose the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he promised to those who love him?
5. verš. Ale poslouchejte, moji drazí bratři, což pak Bůh nevyvolil chudé v očích tohoto světa, aby byli bohatými ve víře a zdědili království, které zaslíbil těm, kteří ho milují.
But what does he say of the rich in verses 6 and 7?
Ale co říká o bohatých v 6. a 7. verši?
But you have dishonored the poor man. Is it not the rich who oppress you and personally drag you into court? Do they not blaspheme the fair name by which you have been called?
Takže 6. a 7. verš. Ale což pak oni neubližují chudým? Nejsou to bohatí, kteří vás využívají? Netahají vás k soudům? Nejsou oni těmi, kteří pomlouvají to vznešené jméno, ke kterému vy náležíte?
And see the same thing in chapter 5.
A podívejme se na stejnou věc do 5. kapitoly.
What does James say about the rich in verse 1?
Co Pavel říká o bohatých v 1. verši?
Come now, you rich, weep and howl for your miseries which are coming upon you.
Nyní poslouchejte, vy bohatí lidé, plačte a naříkejte, protože utrpení na vás přichází.
And what do the rich do in verse 6?
A co dělají bohatí? Čteme v 6. verši.
They condemn and put to death the righteous man who does not resist them.
Oni odsuzují a také vraždí nevinné lidi, kteří jim neoponují.
And guess who James thinks the righteous man is?
Tak si představme, o kom hovoří Jakub, že je spravedlivý.
The righteous man is the poor man.
Takže ten spravedlivý je chudý.
Who James says in verse 7 to be patient, brethren, until the coming of the Lord.
V 7. verši říká těm chudým, buďte trpěliví, bratři, dokud nepřijde Pán.
And what does James condemn at the beginning of chapter 4?
A co Jakub odsuzuje na začátku 4. kapitoly?
What is it that's causing such problems and fighting in the church?
Co způsobuje ty veliké problémy v církvi?
It's a desire to be friends with the world and to have all of the world's pleasures.
Je to touha být přítel světa a mít všechna jeho potěšení.
And so for James, the rich are those who love the world.
Takže pro Jakuba těmi bohatými jsou ti, kteří milují svět.
And the poor are those who, by faith, are generous people.
Na druhou stranu, ti spravedliví jsou ti, kteří na základě víry jsou štědří.
Now, if you read James carefully, he clearly believes that there are rich, there's such a thing as a rich believer.
A když čtete pozorně Jakuba, tak vidíte, že existuje něco jako věřící, kteří jsou opravdu bohatí.
But James is also very much aware of how riches ruin a church.
Ale Jakub si také velice uvědomuje, jak bohatství může zničit církev.
All right, that's a good summary of the themes of the book of James.
Tak to jsme shrnuli, ta témata Jakubova listu.
Let me mention a few of the ways the book of James can be used for ministry purposes.
A teď bych rád zmínil několik způsobů, jak může být Jakub využit ve službě.
Now some of these will be obvious because we've already hinted at them in the themes.
Některé ty věci budou zřejmé, protože jsme o nich už hovořili v těch tématech.
Dealing with wealth and materialistic ambition.
Například, jaký mít vztah k majetku a jak se vypořádat s materialismem.
Dealing with favoritism.
Jak jednat s protěžováním nějakých lidí, skupin.
The obligation we have as believers to be merciful to those without.
Jakou máme my jako věřící povinnost být milosrdní.
James is a great book to deal with gossip and the sin of the tongue.
Jakub také hovoří o tom, jak nakládat s pomluvami.
It's a great book to deal with the problem of trials that don't seem to end.
Také tuto knihu můžeme velice dobře použít, když někdo je v soužení, které nekončí.
Quarreling and divisions in the church.
Spory a rozdělení v církvi.
Sickness and sin in the church.
Nemoc a hřích v církvi.
Spiritual deafness and deadness.
Duchovní hluchota a smrt.
We won't have time to cover it, but the great section at the end of chapter 1 on the difference between being a hearer of the word and a doer of the word.
A my nebudeme mít dost času se tomu věnovat, ale na konci první kapitoly je krásný oddíl, který popisuje rozdíl mezi posluchačem a činitelem slova.
Also James has a lot to say about arrogance in leadership.
Jakub také hovoří o arrogantním chování vedoucích církvi.
And James begins and ends with prayer.
A Jakub začíná a končí s modlitbou.
The prayer for wisdom in chapter 1.
Je to modlitba za moudrost v kapitole 1.
And the prayer for healing in chapter 5.
A je to modlitba za uzdravení v kapitole 5.
So, with that as the background for the book of James, let's actually begin looking at chapter 1.
Takže toto je takové pozadí Jakubova listu, tak pojďme se podívat do první kapitoly.
And as I'll be doing with each session, each time we look at a different passage, I want to begin by listing a number of questions that come to mind when we look at this passage.
A jak budu začínat při každém našem sezení, tak chci zahájit tím, že budu klást několik otázek, které se budou vztahovat k tomu tématu.
Let me read the passage we'll look at, beginning in chapter 1, verses 2 through 4.
Tak podívejme se teď na ten oddíl v první kapitole verše 2 až 4.
Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing.
Takže verše 2 až 4 první kapitoly. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení. Prostí všech nedostatků.
So here are some questions I would ask before I began studying this passage.
Takže zde jsou ty otázky, které chci položit ještě předtím, než začneme studovat ten oddíl.
I want to define trials.
Chtěl bych definovat, co to je zkouška.
Are trials and temptations the same thing?
Jsou zkoušky a pokušení to samé?
Especially since the same Greek word is used for both.
Obzvláště, když řečtina používá stejný termín pro oboje.
Is it possible for a Christian to grow without trials?
Je možné, aby křesťan rostl bez zkoušek?
What does it mean to consider something joy?
Co to znamená považovat něco za radost?
What purpose does God have in testing our faith? What kind of test is it?
Jaký záměr má Bůh v tom, když nás zkouší?
What does it mean to be mature and complete? Is that something that we can achieve in this lifetime?
Co to znamená být zralý a úplný? Je to něco, čeho můžeme dosáhnout v našem životě?
How do we frustrate the work of perseverance in our life?
Jak reagujeme na vytrvalost v našem životě?
Jesus said that you are the light of the world and that a city set on the hill cannot be hidden.
Ježíš hovoří o tom, že my jsme světlo světa, že město, které je na kopci, nemůže být skryté.
Now, when an individual becomes a Christian, he joins that city set on the hill.
Věřící osoba, která se stává věřícím, tak se připojuje k tomu městu na kopci.
And what God does to us is he lights us up and makes us stand out against a world of darkness.
A to, co dělá Bůh, je, že nás rozsvěcí, aby jsme svítili té tmě.
And the book of James reminds us of what that lit up city looks like.
A Jakub hovoří o tom, jak to rozsvícené město vypadá.
In the city of God, James tells us,
v tom městě Božím nám říká Jakub,
wealth means nothing.
Bohatství znamená nic.
In the city of God, there are no favorites.
V Božím městě tam není žádné protěžování.
In the city of God, the tongue is tamed by the Spirit.
V městě Božím je lidský jazyk ochočen duchem.
In the city of God we're not living for our selfish future plans.
V městě Božím nežijeme pro naše sobecké plány.
Because we're so preoccupied with the needy all around us.
Protože jsme tak zaneprázdněni těmi potřebnými okolo nás.
And one of the most remarkable features of believers in the city of God.
A jedna z nejúžasnějších vlastností věřících v tomto městě
is the way they respond to hardship.
Je ten způsob, jakým oni reagují na těžkosti.
What makes an unbeliever bitter makes a believer better.
To, co činí nevěřícího ještě více zahořklým, tak věřícího to činí lepším.
All right, let's do some defining.
Tak pokusíme se nějaké definice navrhnout.
First of all, trials are not temptations.
Za prvé, zkoušky nejsou pokušení.
The same Greek word is actually used for both in the New Testament, however.
Přestože řecký jazyk používá stejný výraz pro oboje.
But there is a difference between trials and temptations.
Ale je zde rozdíl mezi zkouškami a pokušením.
Trials become temptations when they're wrongly met.
Zkoušky se stávají pokušením, když s nimi špatně naložíme.
Trials are from without, external circumstances.
Zkoušky jsou vnější.
Temptations are from within.
Pokušení jsou vnitřní, pocházejí zvnitra.
A temptation is a strong desire to respond wrongly.
Pokušení je silná touha reagovat špatně.
Now, later James will tell us God doesn't tempt us to do evil.
Později Jakub bude hovořit o tom, že Bůh nás nepokouší ke zlému.
But God does use evil to test us.
Ale Bůh si používá zlo, aby nás zkoušel.
God uses temptation to test us, but we're responsible if we fail the test.
Bůh si používá pokušení, když nás zkouší, ale my jsme zodpovědní, když selžeme v tom testu, zkoušce.
Now, keep in mind, James is writing to people who are being persecuted because of their identity in Christ.
Uvědomme si, vzpomeňme si, že Jakub píše lidem, kteří jsou pronásledováni pro svoji identitu v Kristu.
But they are not being persecuted like the people Peter writes to.
Ale oni nejsou pronásledováni jako ti lidé, kterým píše Petr.
James is writing to mostly poor believers.
Jakub píše většinou pouze chudým lidem,
who are simply being oppressed because they are poor.
Protože oni jsou utlačováni kvůli své chudobě.
And they're being taken advantage of because they're honest.
A jsou využíváni, protože jsou čestní.
Now this brings up a question.
Toto nám přináší otázku.
What if I'm going through a trial that has nothing to do with persecution?
A ta otázka zní, co si počít s tím, když budu procházet zkouškou, která nesouvisí s pronásledováním?
We should be careful not to define tribulation or trials as the same thing as persecution.
My bychom se měli zdržet toho, abychom nestotožňovali vždy zkoušku s pronásledováním nebo nějaké soužení s pronásledováním.
Let's think of the most famous person in the Bible who went through a trial.
Tak, teď si představme, nebo přemýšleme o té nejslavnější osobě v Biblii, která prošla zkouškou.
I think at the top of that list would be Job.
A myslím, že na vrchu toho, nebo na prvním místě toho seznamu by byl Job.
Now Job's trial was not due to any sin in his life.
Jobova zkouška nesouvisela s žádným jeho hříchem.
His trial wasn't because he was being persecuted as a follower of God.
To jeho utrpení, kterým on procházel, to vůbec nesouviselo s nějakým pronásledováním pro jeho víru.
Remember that the devil went first to God before he went to Job.
A tak si vzpomeňme na to, že ďábel předstoupil před Boha ještě předtím, než přistoupil k Jobovi.
And what the Bible continues to tell us is that as you more aggressively pursue the Lord, you will experience more opposition.
A to, co nám Bible velice jasně říká, že čím více budete silně následovat Pána, tím více budete zakoušet opozici.
And so Satan has his eye on all of those serious followers of God.
Takže Satan má políčeno na všechny, kteří jsou opravdovými následovníky Boha.
And Jesus says in John chapter 15,
Ježíš řekl u Jana v 15. kapitole,
that the world will hate us because it hated him.
Že nás svět bude nenávidět, protože nenávidí jeho.
And Paul says in 2 Timothy chapter 3,
A Pavel říká v 2. Timoteovi 3,
that all those who desire to live godly,
že všichni ti, kteří touží žít zbožně,
will be persecuted,
budou pronásledováni.
But that persecution doesn't necessarily have to come from unbelievers.
Ale toto pronásledování nezbytně nemusí pocházet od nevěřících.
Some of our greatest persecution comes from our own flesh.
Jedny z největších pronásledování, která můžeme zakusit, pochází z našeho těla.
Anything that tests our relationship with Christ is a trial.
Cokoliv, co zkouší náš vztah s Kristem, je utrpení.
Anything that might cause us to doubt or to shun that relationship with Christ.
Cokoliv, co by způsobilo pochyby nebo odvrácení se od Krista.
Anything like that is a trial.
Cokoliv tomuto podobné je utrpení.
And so when Paul revisited the churches in Acts chapter 14,
takže Pavel, když navštěvuje církve a čteme o tom ve Skutcích 14,
he said to them, through many tribulations we must enter the kingdom.
Tak on jim říká, že skrze mnohá soužení musíme vejít do království Božího.
God has called his children to go against the flow of the world.
Bůh povolal své děti, aby šli proti proudu světa.
I remember one time when a hurricane was coming close to our city in Jacksonville.
Já si vzpomínám na ten okamžik, kdy jeden hurikán se blížil k našemu městu Jacksonville.
And most people in Jacksonville decided to stay in their houses or leave the city.
Většina lidí se rozhodla, že zůstanou v Jacksonville, že neopustí město.
But my wife and I are a little crazy, and so we decided to go out to the beach.
A já a moje žena jsme trošku takový crazy, takže jsme se rozhodli, že se půjdeme podívat na pláž.
And as we were coming up over a small hill to the beach,
a my když jsme tak šli přes jeden menší kopec a blížili se k pláži,
The sand was blowing so hard it was cutting into our faces.
Tak ten písek byl ve větru tak silný, že se nám to zasekávalo do tváře.
So we did the smart thing and never quite made it all the way out to the beach.
Takže my jsme udělali nakonec rozumnou věc a na tu pláž jsme ani nedošli.
But in many ways that's what it's like to be a follower of Christ.
Ale v mnoha ohledech je toto být následovníkem Krista.
The world is constantly blowing painful grains of sand into our face.
Svět nám neustále vhání bolestivá zrníčka písku do tváře.
And there's strong temptation to want to turn around and go the direction of the world.
A je zde velice silné pokušení se otočit a jít po směru světa.
And James will tell us that that strongest temptation comes not from outside, but from within.
A Jakub nám říká, že ta největší pokušení nepocházejí z vnějších impulzů, ale z našich vnitřních.
So trials are not temptations.
Takže zkoušky, to utrpení v těch zkouškách, to není pokušení.
But trials are a testing of our faith.
Ale to utrpení, to jsou zkoušky naší víry.
God is in the business of testing our hearts.
Bůh zkouší naše srdce.
Let me give you an example of this in Deuteronomy chapter 8.
Podíváme se do Deuteronomii, já kapitoly 8.
Deuteronomy 8 verse 2.
Takže Deuteronomium 8 kapitola verš 2.
You shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years, that he might humble you, testing you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not.
Takže druhý verš 8. kapitoly. Pamatujte na to, jak vás Hospodin Bůh vedl po poušti těchto 40 let, aby vás pokořil a vyzkoušel, aby poznal, co je ve vašem srdci, jestli budete zachovávat jeho přikázání.
And in John chapter 6 we read the same thing of Jesus.
A u Jana 6. kapitoly budeme číst stejné věci od Ježíše.
In John 6:5
Therefore
Jesus, lifting up his eyes and seeing that a large crowd was coming to him, said to Philip, where are we to buy bread so that these may eat? This he was saying to test him, for he himself knew what he was intending to do.
Takže 5. a 6. verš. Když se Ježíš podíval a uviděl veliký zástup přicházející k němu, řekl Filipovi, kde nakoupíme chléb pro tyto lidi? On se ho zeptal, pouze aby ho vyzkoušel, neboť věděl, co hodlá učinit.
There are three great Old Testament figures that would have come to any Jewish person's mind when they thought of this idea of God testing people.
Jsou zde tři veliké starozákonní postavy, které v židovství vystanou okamžitě, když se položí ta otázka božích zkoušek.
We already mentioned one, Job.
Už jsme zmínili jednoho, Joba.
The other two would have been Abraham in the offering of Isaac.
Druhá postava je Abraham, když obětoval Izáka.
And the other one would have been Joseph in his time in prison.
A třetí postava je Josef.
Even Jesus in John chapter 11, he intentionally delays his response to Mary and Martha.
A také vidíme u Ježíše v 11. kapitole Jana, že Ježíš záměrně odkládá tu svoji odpověď Marii a Martě.
Jesus was about to show Mary and Martha something great about himself.
A Ježíš se chystal Marii a Martě něco velikého sdělit o sobě.
But Jesus was also showing Mary and Martha something not so great about themselves.
Ale on také ukazoval, Ježíš, Marii a Martě něco velikého, co nebylo tak skvělé o nich.
So we have to ask the question, what purpose does God have in testing us?
Že my si musíme položit otázku, jaký má Bůh záměr v tom, když nás zkouší.
And in just a minute we'll stop and take a break, but let me give you a quick outline to answer that question.
A za chvíli skončíme, ale ještě bych dal takovou krátkou osnovu, jako odpověď na tu otázku.
There are three reasons why God tests us.
Jsou zde tři důvody, proč nás Bůh zkouší.
Three reasons for trials in our life.
Tři důvody pro utrpení v našich životech.
Number one, God tests us to refine us.
Za prvé, Bůh nás zkouší, aby nás pročistil.
Number two,
za druhé,
God tests us to reveal who we are.
Bůh nás zkouší, aby zjevil, kdo jsme.
And number three, God tests us to reassure us.
Za třetí, Bůh nás zkouší, aby nás ujistil.
To refine us,
pročistit,
to reveal us,
zjevit,
and to reassure us,
aby nás ujistil.
So we'll take a break and come back and look at those three in the next session.
Takže si dáme přestávku a pak se vrátíme k těmto třem věcem.